η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα σας πηγαίνουμε βόλτα μέχρι τη Φραγκφούρτη. Σκάβουμε στα υπόγεια του νέου κτηρίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ανακαλύπτουμε κάτι ξεχασμένα κρατητήρια της Γκεστάπο. Συνομιλούμε με πρώην και νυν σκλάβους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης που άλλοτε δούλευαν για τη γερμανική βιομηχανία, ενώ τώρα δουλεύουν για τη γερμανική βιομηχανία. Υποπτευόμαστε ότι το πολύ ντράγκι προκαλεί επικίνδυνες παρεσθήσεις. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής σας ενημερώνουμε πως αν τυχαίνει να σας φέρνει ο δρόμος σας προς τη Θεσσαλονίκη ή την Κύπρο τις επόμενες ημέρες, σας κλείνουμε από τώρα ραντεβού. Γιατί το InfoWar αυτές τις ημέρες ταξιδεύει. Προέρχεται από το θρυλικό ηλεκτρονικό παιχνίδι Super Mario, τον Ιταλό υδραυλικό με τη μουστάκα που έτρωγε μανιτάρια, τα οποία του έδιναν δύναμη να αποφεύγει τους κινδύνους. Και αυτό το αρχικό μουσικό θέμα θα αναλάβουν να διασκευάσουν ακόμη και συμφωνικές ορχήστρες. Επειδή ο Super Mario ήταν Ιταλός και τον έλεγαν και Μάριο, ο οικονομικός τύπος της Ευρώπης και κυρίως οι Financial Times αποφάσισαν να δώσουν το όνομά του σε έναν από τους μη εκλεγμένους Ιταλούς τεχνοκράτες που κυβερνούν την Ευρώπη. Και έτσι γεννήθηκε ο Super Mario Draghi. Ο Draghi ήταν ένας από τους δεκάδες πρώην υπαλληλούς της Goldman Sachs που ανέλαβαν να κυβερνήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωστή και ως Ευρώπη των λαών. Παραδόξως, τα εξηγούσε αρκετά καλά το Euronews πριν από μερικά χρόνια.
Τι κοινό έχει ο Μάριο Ντράγκη, ο νέος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με τον Λουκά Παπαδήμο, τον νέο πρωθυπουργό της Ελλάδας, και τον Μάριο Μόντι, τον νέο πρόεδρο της Ιταλικής Κυβέρνησης? Και οι τρεις, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, δημιούργησαν στην Ευρώπη αυτό που στην Αμερική ονομάζεται κυβέρνηση
Sachs. Mario Draghi, diplômé d'économie du Massachusetts Institute of Technology.
Ο Μάριο Ντράγκη, ο πτυχιούχος οικονομολόγος του MIT, αφού πέρασε από διαφορετικές θέσεις της Goldman Sachs, έγινε αντιπρόεδρος της Τράπεζας στην Ευρώπη από το 2002 έως το 2005 και στη συνέχεια διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ιταλίας. Κατήχε θέσεις κλειδιά για τις δραστηριότητες της Αμερικανικής Τράπεζας, η οποία εκείνη την εποχή πουλούσε τα περίφημα χρηματοπιστωτικά προϊόντα Schwab, με τα οποία τα κράτη έκρυβαν το δημόσιο χρέος τους. Ήταν κίνηση με την οποία καμουφλάρισαν τους ελληνικούς λογαριασμούς.
Ο Super Mario Draghi, λοιπόν, αν και Ιταλός και όχι υδραυλικός, κατοικοεδρεύει στην Φραγκφούρτη, την πόλη που μεταξύ άλλων γέννησε και την τέκνο-μουσική.
Es ist sinnlos, Widerstand zu leisten. Es ist sinnlos, Widerstand zu leisten.
Έδειξε ότι μας αφορά βέβαια η Φραγκφούρτη είναι απλώς η χρηματοπιστωτική καρδιά της Ευρώπης και κυρίως η πόλη που φιλοξενεί το στρατηγείο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εδώ άρχισε να χτυπά την 1η Ιουνίου του 1998 η καρδιά της Κεντρικής Τράπεζας της Ευρωζώνης. Και ήδη από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της, το Βερολίνο κατέστησε σαφές ότι αυτή η καρδιά θα χτυπά στους δικούς του ρυθμούς. «Αν εσείς πήρατε την έδρα της τράπεζας, εμείς θα ορίσουμε τον πρώτο πρόεδρο», έλεγε τότε το Παρίσι. Και ύστερα άλλαξε πλευρό, γιατί το Βερολίνο έδωσε την προεδρία σε έναν δικό του άνθρωπο, σε ένα μέλος της Διοικητικής Επιτροπής της Λέσχης Μπίλντερμπεργκ, που άκουγε στο όνομα Βιμ Ντούζενμπεργκ. Άκουγε τουλάχιστον μέχρι τον Ιούλιο του 2005, όταν τον βρήκαν να επιπλέει στην πισίνα του, ύστερα από καρδιακή προσβολή. Αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν και εμείς συζητάμε για το παρόν και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα το κάνουμε όμως ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Still a boy, I am indebted to you. Every song I ever wrote was written for you, written for you. Now I'm feeling flat, you seem a mile away. I'm so tired that down on the pavement I lay. Till the blossom of the tree comes falling on me, fall on me. From my window I can see the mountain in snow. From my window I will shut my eyes and let go. Promise me you'll always be around. Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για τον Σούπερ Μάριο Ντράγκη, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τον Μάριο, ο οποίος τους τελευταίους μήνες απέκτησε και ένα νέο σπιτάκι. Ένα γυάλινο μεγαθύριο που κόστισε στους Ευρωπαίους φορολογούμενους 1,3 δισεκατομμύριο ευρώ. Ένα γυάλινο σπίτι που μπήκε στο στόχαστρο του γερμανικού αντικαπιταλιστικού κινήματος πριν ακόμη χτίστη.
Over 2,000 anti-capitalist demonstrators from the Blockupy movement protested outside the new European.
Τουλάχιστον 2,000 αντικαπιταλιστές διαδηλωτές από το κίνημα Blockupy συγκεντρώθηκαν έξω από το υποενέργειες κτίριο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Φραγκφούρτη. Το Blockupy κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι επιβάλλουν πολιτική φτωχοποίηση σε χώρες όπως η Ελλάδα. Η αστυνομία της Φραγκφούρτης χρησιμοποίησε αέρα πιπεριού για να διαλύσει τους συγκεντρωμένους. Δεκάδες διαδηλωτές προσπάθησαν να περάσουν τα κυκλειδώματα του νέου, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες κόστησε 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ.
Μουσική Και ενώ οι διαδηλωτές ασχολούνταν με το τι θα γίνεται στους επάνω ορόφους του νέου αρχηγείου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι Financial Times έψαχναν στα υπόγεια. Και αυτό που ανακάλυψαν δεν άρεσε σε κανέναν. Εκεί όπου σήμερα στέκει ο ουρανοξύστης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κάποτε βρίσκονταν κρατητήρια της Γκεστάπο, από που χιλιάδες Εβραίοι, Τσιγκάνοι, ομοφιλόφιλοι και κάθε είδους αντικαθεστωτικοί οδηγούνταν στα στρατόπεδα εργασίας και εξόντωσης της ναζιστικής Γερμανίας. Σε εκείνα τα υπόγεια μπορείς ακόμη να διαβάσεις μηνύματα των κρατουμένων. «Δεν ξέρω τι θα ξημερώσει αύριο», έγραφε κάποιος. «Δεν αντέχω», συμπλήρωνε ένας άλλος, «όλη τη νύχτα ανακρίσεις και τα ουρλιαχτά από τις διπλανές αίθουσες». Το να συνδέεις βέβαια τη σημερινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με το ναζιστικό παρελθόν της Γερμανίας, επειδή στο υπόγειο της ΕΚΤ βρισκόταν κρατητήρια της Γκεστάπο, αποτελεί δημοσιογραφία του χειρίστου είδους. Γιατί πολύ απλά υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος να κάνεις τη σύνδεση. Αρκετές από τις εταιρείες εργολάβων που ανέλαβαν την ανοικοδόμηση των νέων γραφείων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχουν το δικό τους σκοτεινό παρελθόν. Στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η ίδια εταιρεία κατασκεύαζε το αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης. Και για να διατηρήσει το κόστος της εργασίας χαμηλό και να διατηρήσει και υψηλή ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία, χρησιμοποιούσε σκλάβους από τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Τουλάχιστον 1.700 γυναίκες και μικρά κορίτσια είχαν μεταφερθεί από την Ουγγαρία στη Φραγκφούρτη για να δουλεύουν στο αεροδρόμιο και πολλές από αυτές να πεθάνουν εκεί. Σήμερα η Ζούμπλεν κατηγορείται ότι χρησιμοποιεί εργάτες από την Ανατολική Ευρώπη με μισθούς πείνας. Και φυσικά δεν υπάρχει κανένας καλύτερος για να χτίσει το αρχηγείο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από μια εταιρεία που ξέρει πώς να συμπιέζει το κόστος εργασίας στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε με λεπτομέρειες σε λιγάκι.
The sun goes down and the moon comes up. I turn into a teenage cuckoo moth. Yeah, I cruise through the city and I roam the streets. I'm looking for something that is nice to eat. You better duck when I show up. The Cuckoo Moth. I'm the ninth head hunter looking for some head. With a way out body underneath that head. Yeah, I'll get you, baby, with a little love. Cause I'm a teenage tiger and a
εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για τον Super Mario Draghi και αναρωτιόμαστε εάν στόχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι να συμπιέζει τους μισθούς ώστε να δημιουργεί τους σύγχρονους σκλάβους. Πριν από μερικές εβδομάδες, όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωνε την περίφημη ποσοτική χαλάρωση με την οποία σκοπεύει να ρίξει 1 τρισεκατομμύριο ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονομία, το Real News Network προσκάλεσε 2 οικονομολόγους να σχολιάσουν αυτή την απόφαση. Ο πρώτος ήταν ο Μάικλ Χάτσον, καθηγητής οικονομικών στις Ηνωμένες Πολιτείες και παλιά καραβάνα σε μεγάλα μαγαζιά της Wall Street, αφού εξήγησε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ποσοτικής χαλάρωσης, τα οποία θα παραλείψουμε εδώ, μπήκε στην πολιτική ουσία του θέματος.
The head of the European Central Bank, Mario Draghi, has said that he'll do whatever it takes.
Ο επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκη, δήλωσε ότι θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να σώσει τις τράπεζες. Δεν είπε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για την οικονομική ανάκαμψη ή για τους εργαζόμενους. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να βγάζουν περισσότερα χρήματα οι τράπεζες. Γι' αυτό άλλωστε ήταν αντιπρόεδρος της Goldman Sachs από το 2002 έως το 2005. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που δημιουργεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν πηγαίνουν στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ιταλία ή την Ισπανία. Δεν βοηθούν αυτές οι χώρες να ξεφύγουν από τη μεγάλη ύφεση, αυξάνοντας τις δημόσιες δαπάνες. Τα χρήματα πηγαίνουν στις τράπεζες για να αγοράζουν μετοχές και ομόλογα, μεταξύ των οποίων και αμερικανικές μετοχές και ομόλογα.
Ο Μάικλ Χάτσον έκανε και μία ακόμη παρατήρηση που αφορά ιδιαίτερα τις οικονομίες της Ελλάδας αλλά και της Κύπρου. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, λέει, είναι απαραίτητη για να συνεχιστεί το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας των χωρών της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας.
The interest of the banks is not in helping the economies grow, it's in extracting interest from the economy.
Οι τράπεζες δεν ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά να αποκομίζουν κέρδη από την οικονομία. Χρησιμοποιούν τον πλούτο των ανθρώπων για να προωθούν ιδιωτικοποιήσεις. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν ιδιωτικά μονοπόλια εκεί που υπήρχαν δημόσιες υπηρεσίες. Αφήνουν τους ιδιώτες να βάζουν διόδια στην οικονομία. Είτε πρόκειται για δρόμους, είτε τηλεπικοινωνίες ή όλα αυτά που βλέπουμε και ζητάνε από την Ελλάδα να ιδιωτικοποιήσει. Αυτή λοιπόν η ποσοτική χαλάρωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συνδέεται άμεσα με τις ιδιωτικοποιήσεις που προωθούν και στην Ελλάδα. Από τη μία μεριά έχουμε απόλυτη εξάρτηση από τις τράπεζες που παίρνουν τα λεφτά που θα έπρεπε να καταλήγουν στα κράτη για να δαπανίσουν την οικονομία. Χωρίς κεφάλαια στη διάθεσή τους, οι κυβερνήσεις αφήνουν τις υποδομές να καταραίουν. Γι' αυτό λόγου χάρη πέφτουν οι γέφυρες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ύστερα οι κυβερνήσεις λένε συγγνώμη, αλλά η Κεντρική Τράπεζα δεν μας έδωσε χρήματα για τις υποδομές, οπότε θα πρέπει να τις πουλήσουμε σε ιδιώτες που έχουν χρήματα να επενδύσουν.
Ένας άλλος οικονομολόγος, ο William Black, θέλησε να προχωρήσει την κουβέντα ένα βήμα περισσότερο. Όπως είχε κάνει παλαιότερα και ο Mark Weisbrot από την Ουάσιγκτον, εξηγούσε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε να έχει αποτρέψει την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη σχεδόν από την πρώτη στιγμή. Δεν το έκανε όμως με ένα και μοναδικό στόχο, να συνθλίψει τους μισθούς στην Ευρώπη.
The head of the European Central Bank, Mario Draghi, said, I like deflation.
Ο επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο Μάριο Ντράκη, δήλωσε του αρέσει ο αποπληθωρισμός. Εάν υπάρχει, λέει, αποπληθωρισμός, θα μειωθούν οι μισθοί και οι τιμές των προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια και έτσι θα εξάγουν τα προϊόντα τους και θα έρθει η ανάκαμψη. Στόχος του λοιπόν είναι να κάνει τους κατοίκους της Ελλάδας και της Ιταλίας ή της Ισπανίας ακόμη πιο φτωχούς. Έτσι, βέβαια, θα μειωθεί ακόμη περισσότερο η ζήτηση και θα επιδεινωθεί η κατάσταση. Στον κόσμο όμως των παρεστήσεων που ζει ο Ντράκη, αυτό είναι καλό.
Υπό την επίρρεια του Ντράγκη, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εισέρχεται σε ένα καθεστώς παρεστήσεων. Στην πραγματικότητα, άλλος είναι ο ντίλερ και άλλος ο τοξικομανής. Άλλος καθορίζει τις δόσεις και άλλος έχει τις ψευδαισθήσεις.
The European Central Bank has a whole web page devoted to deflation, and it explains why deflation would be a disaster.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει στο site της μια ολόκληρη σελίδα, στην οποία εξηγεί γιατί ο αποπληθωρισμός αποτελεί καταστροφή και πρέπει να αντιμετωπιστεί πάση θυσία. Στην πραγματικότητα όμως αυτοί δημιουργούν τον αποπληθωρισμό, όπως έγινε και στην περίπτωση της Ισπανίας. Υπάρχει λοιπόν μια πολιτική για τα μάτια του κόσμου και η πραγματική πολιτική του Ντράγκη. Και έτσι καταλαβαίνουμε γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν παρεμβαίνει. Γιατί πολύ απλά θέλει να τσακίσει τους μισθούς στην περιφέρεια. Αυτή η στρατηγική ονομάζεται ο δρόμος προς τον Μπαγκλαντές και προϋποθέτει ότι όλοι τεμαχίζουν τους μισθούς για να φτάσουν τα επίπεδα του φτωχού. Χωρών. Υποτίθεται αυτή είναι η θεραπεία.
Οι περισσότεροι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας γνωρίσαμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σαν το μακρύ χέρι του Βερολίνου. Το μηχανισμό δηλαδή που απειλεί με χρεοκοπία όσους δεν συμμορφώνονται με την πολιτική λιτότητας. Ακόμη και έτσι, αρκετοί θα υποστηρίξουν ότι η λιτότητα μπορεί να είναι τελικά και το πικρό αλλά απαραίτητο φάρμακο της ανάπτυξης. Με την ανάλυση τους όμως, οι δύο οικονομολόγοι που ακούσαμε καταλήγουν σε ένα διαφορετικό συμπέρασμα. Ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημιουργήθηκε για να συνθλίψει τους εργαζόμενους και να υπηρετήσει τις τράπεζες. Σύμφωνα με αυτή την ανάλυση, το να πιστεύεις ότι μπορείς να επιβάλλεις τη δική σου φιλολαϊκή πολιτική και να συνυπάρχεις με τη συγκεκριμένη τράπεζα, είναι σαν να είσαι σκλάβος σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης και να ζητάς βελτίωση των συνθήκων εργασίας. Στην καλύτερη περίπτωση θα κερδίσεις το χαμόγελο του δεσμοφύλακά σου, ο οποίος θα σου εξηγήσει ότι αύριο το πρωί είναι η σειρά σου να κάνεις ένα ντουσάκι σε εκείνη τη μεγάλη αίθουσα. Εσείς πάντως δεν πάτε πουθενά. Μένετε εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής σας δίνουμε πολλά και ενδιαφέροντα ραντεβού για να τα πούμε από κοντά. Στη Θεσσαλονίκη, την Κύπρο ή σε κάποια αθηναϊκή αίθουσα προβολών. η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα σας δίνουμε πολλά και διαφορετικά κινηματογραφικά ραντεβού στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Κύπρο. Και ξεκινάμε με το πρώτο ραντεβού που είναι η ταινία Fils de Grèce ή Τα παιδιά του εμφυλίου. Είχαμε συζητήσει, αν θυμάστε, για αυτήν πριν από μερικούς μήνες, όταν πήραμε στα χέρια μας την πρώτη κόπια. Και τώρα, από τις 12 Μαρτίου, μπορούμε να την απολαύσουμε και στις κινηματογραφικές αίθουσες της Αθήνας. Πρώτα όμως, θα μας επιτρέψετε να σας θυμίσουμε περί τίνος πρόκειται. Μια ιστορία που σας είχαμε πει με τον Πολ Ελιάρ στον Ελληνικό Εμφύλιο. Ήταν τότε που συνδέσαμε μία δική μας αποστολή στο χωριό Μπελογιάννης της Ουγγαρίας και τα παιδιά του εμφυλίου που έφταναν εκεί με τη νέα ταινία του Διονύση Γρηγοράτου.
Sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier aux cendres, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur les temps soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur des montagnes des montées, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur la route déployée, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom. Sur le fût coupé en deux du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand étendu, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toute choix raccordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté.
Ο κύριος που σας απαγγέλει όλη αυτή την ώρα ακούει στο όνομα Sad Boy και η γαλλομαθής ίσως να έχετε αναγνωρίσει το διασημότερο ποίημα του Πολ Ελιάρ, την Ελευθερία. Sad Boy. Πάνω στα τετράδια του σχολείου, λέει ο Πολ Ελιάρ, στα θρανία μου και στα δέντρα, πάνω στην άμμο και το χιόνι, γράφω το όνομά σου. Πάνω σε όλες τις διαβασμένες σελίδες, πάνω σε όλες τις λευκές σελίδες, στην πέτρα, το αίμα, το χαρτί, τη στάχτη, γράφω το όνομά σου. Ελευθερία. Ο γνωστός άγνωστός μας Πολ Ελιάρ θα βρεθεί στην Ελλάδα σε μία από τις πιο σκληρές περιόδους της ελληνικής ιστορίας, το 1949. Θα ταξιδέψει μέχρι το Γράμμο για να συμπαρασταθεί στους άνδρες και τις γυναίκες του Δημοκρατικού Στρατού που δίνουν τις τελευταίες μάχες απέναντι στις κυβερνητικές δυνάμεις. Καθώς ο κλοιός σφίγγει γύρω από τους αντάρτες, καθώς ολόκληρη η Δυτική Ευρώπη υποτάσσεται μέσω του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον, στον πραγματικό δηλαδή νικητή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και καθώς η Σοβιετική Ένωση έχει εγκαταλείψει την Ελλάδα στα χέρια του Δυτικού Μπλοκ, ένας σουρεαλιστής ποιητής είναι ίσως ο τελευταίος άνθρωπος που θα περίμενες να δεις στα βουνά του Γράμμου. Σήμερα ίσως να επιχειρούσε να εισέλθει κρυφά στο Κομπάνι ή να πέρναγε μέσα από κάποιο τούνελ στην ελεύθερη αλλά πάντα πολιορκημένη Γάζα. Το 1949 όμως Ο Γράμμος ήταν ταυτόχρονα Κομπάνη και Γάζα. Τον Ιούνιο του 49, ο ραδιοφωνικός σταθμός της Ελεύθερης Ελλάδας μεταδίδει την είδηση της άφιξης του Πολ Ελιάρ. Και ο σκηνοθέτης Διονύσης Γρηγοράτος αναπαριστά σε εικόνες εκείνες τις ημέρες με τον Πολ Ελιάρ να απευθύνεται με τηλεβόες στους αντίπαλους στρατιώτες.
Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός της Ελεύθερης Ελλάδας. Ο σύντροφος Πολ Ελιάρ στις 19 του Ιούνιου του 1949 απίφθινε με τηλεβόα από μια κορυφή του Γράμμου έκκληση συναδέλφωση στον κυβερνητικό στρατό, που ταυτόχρονα αναμετάλλευαν στα ελληνικά 200 άλλοι τηλεβόες από αντάρτες και αντάρτησες ακροβολισμένους σε άλλες κορυφές. «Φίστε ο Γκρέσ! Φίστε ο Γκρέσ!»
«Φίστε ο Γκρέσ! Φίστε ο Γκρέσ! Je m'adresse à vous, paysans, ouvriers!»
Παιδιά της Ελλάδας, απευθύνομαι σε εσάς τους αγρότες, τους εργάτες, τους διανοούμενους που βρισκόσαστε στην ανάγκη να υπηρετείτε στο στρατό μιας κυβέρνησης που δεν σας αντιπροσωπεύει. Και πρώτα απ' όλα θέλω να σας βεβαιώσω πως ήρθα για να διαπιστώσω τα πράγματα με τα ίδια μου τα μάτια και πως ο μοναδικός λόγος που με έσπρωξε αυτό είναι η δίψα μου για την αλήθεια και το πάθος μου για την ειρήνη. Σας εξορκίζω να σκεφτείτε, εκεί που βρίσκεστε, δίπλα στους δημοφύλακες και τους δήμιους, όλους εκείνους που πληρώνουν με το αίμα τους τη δικαιοσύνη για την οποία σας ομιλώ. Σας εξορκίζω να σκεφτείτε τη φρίκη της Μακρονήσου και των φυλακών της χώρας σας, όπου χιλιάδες πατριώτες, βέβαια για την νίκη τους, περιμένουν κάθε μέρα τα βασανιστήρια και το θάνατο.
Η φράση «Fils de Grèce», με την οποία ξεκινά την ομιλία του Πολ Ελιάρ στο Γράμμο, θα αποτελέσει και τον τίτλο της νέας ταινίας του Διονύση Γρηγοράτου για τα παιδιά του εμφυλίου πολέμου. Και ανάμεσα στο σπάνιο και αδημοσίευτο υλικό αρχείου που περιλαμβάνει το κινηματογραφικό ντοκιμαντέρ, θα δούμε και τον ίδιο, τον Πολ Ελιάρ στην Ελλάδα. Για την ιστορία, μαζί του περπατούσε τότε στα βουνά και ένας γιατρός και υπουργός της προσωρινής δημοκρατικής κυβέρνησης με το όνομα Πέτρος Κόκαλης. Στο Fils de Grèce, ο Γρηγοράτος πραγματοποιεί με μεγάλη επιτυχία ένα μοναδικό επίτευγμα. Στείνει τη δική του ιστορία πάνω στο υλικό αρχείο που έχει στη διάθεσή του. Οι πρωταγωνιστές της ταινίας κυριολεκτικά συνομιλούν με τους πρωταγωνιστές της ιστορίας σε ένα κινηματογραφικό πείραμα που, από όσο γνωρίζουμε, δεν έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα. Περισσότερα όμως για την ταινία που μας φέρνει από τον εμφύλιο στην εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008 σε λίγο.
Στο κέντρο της πόλης, στο ρυθμό που σκοτώνει, όπως ξέρουν αυτοί.
Πάμε! Τόσο μακριά, με τέρμα τον γκάζι και βρώμικα μυαλά. Φτερά στο κεφάλι, τα μάτια μας θολά. Τα όπλα μας γεμάτα και κρυμμένα καλά. Στα φορτηγά, στα φορτηγά. Από τα προάστια για τα γύρω χωριά, Άραβες και νεκροί, Βεδουίνοι με σπαθιά. Δεν είχαμε σκοπό να πάμε τόσο βαθιά. Μα κάποιος από εμάς στον δρόμο πέταξε τη λέξη φωτιά. Λέξη φωτιά. Καλέστε τα πλήθη που με τρόμο κοιτάν το καρναβάλι μας, ουρλιάζοντας πιο δυνατά.
Περίμενα με για αυτή τη βραδιά. εκραγή. Κάνουμε θόρυβο κι αυτό είναι γεγονός. Μιλάω για μια γενιά που δοκιμάζει την τύχη της αλλιώς. Κάπως αλλιώς. Και τα πάντα πέφτουν όταν παίζουμε μαζί τους. Πια στο νόημα. Πια στο νόημα.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ξεκινήσαμε ένα ταξίδι από το χωριό Μπελογιάννη στην Ουγγαρία, το οποίο μας οδήγησε στη νέα ταινία του Διονύση Γρηγοράτου με τίτλο Fish the Grass. Την ταινία στην οποία το Infowar έχει την τιμή να είναι χορηγός επικοινωνίας. Μιλούσαμε, αν θυμάστε, για χιλιάδες πολιτικούς πρόσφυγες που έφυγαν κυνηγημένοι από την Ελλάδα για να βρουν καταφύγιο στις νεοσύστατες κυβερνήσεις του Ανατολικού Μπλοκ. Και ανάμεσά τους φτάνουν εκεί και χιλιάδες παιδιά που συχνά έχουν χάσει τους γονείς τους. Η Ελλάδα των νικητών κάνει λόγο για παιδομάζωμα. Η Ελλάδα των ιτημένων μιλά για φροντίδα και παιδοσώσιμο. Και μαζί της το ίδιο κάνει και ο κύριος Ηλίας Παπαθανασίου.
Εγώ ήμουν στο μέτωπο και ήξερα τι βομβαρδισμούς κάνανε οι Αμερικάνοι και τι έμφλεγες βόμβες πετάχνανε που λέει δεν χρησιμοποίησαν στο Δημοκρατικό Στρατό. Και εκεί τις χρησιμοποίησαν μικρά παιδιά, μάνες, μουρά, να σκοτώνετε η μάνα και το μικρό να είναι να πάει να θυλάξει. Είναι να κλαις τέτοια πράγματα. Τι θα κάνει αυτός ο λαός, πού θα πάει αυτός ο κόσμος. Βομβάρδιζαν, κάνανε, φύγανε. Αυτά που λένε ότι παιδομάζωμα δεν ήταν. Το παιδομάζωμα ήταν της Αμερικάνης, της Φρεντερίκης. Και δεν τα άμαθε τίποτε. Εδώ τα παιδιά που ήρθαν όλα σπουδάσανε. Τα έντυσα, ρούχα, γιατροί.
Και αυτά δεν ήταν λίγη βοήθεια και λίγη πρόνοια σε μας. Ήταν μεγάλο πράγμα. Σε καμιά άλλη χώρα λαϊκή δημοκρατία δεν έγινε αυτό το πράγμα που έγινε στην Ουγγαρία. Και έδωσε και μια εντολή ότι τα Ελληνόπουλα όπου θα πάνε να χτυπήσει την πόρτα να ανοίξει για δουλειά.
Η ιστορία αυτών των παιδιών του εμφυλίου πολέμου αποτελεί και το βασικό θέμα της ταινίας «Fish the Grass» του Διονύση Γρηγοράτου. Μέσα από αληθινές ιστορίες και ντοκουμέντα, ο σκηνοθέτης αναζητά την τύχη περίπου 60.000 παιδιών που κατέληξαν είτε σε ιδρύματα πολιτικών προσφύγων στην Ανατολική Ευρώπη, είτε στις περίφημες παιδουπόλεις που είχε ιδρύσει η Βασίλισσα Φρυδερίκη. Μία από τις πρωταγωνίστριες, η Ολυμπία, θα φτάσει να γίνει χορεύτρια και χορογράφος στα Μπολσόη, ενώ ένα παιδί των παιδουπόλεων της Φρυδερίκης θα γίνει ένα ερείτη στις ΔΕΗ. Και όλα αυτά σε μια ταινία που μπλέκει τα Δεκεμβριανά του 44 και ό,τι ακολούθησε με τα Δεκεμβριανά του 2008. Αυτά όμως είναι και τα περισσότερα που μπορούμε να σας πούμε σήμερα χωρίς να αποκαλύψουμε περισσότερο το σενάριο. Μπορείτε να δείτε το τρέιλερ της ταινίας και περισσότερες πληροφορίες για τους δημιουργούς της στη διεύθυνση fistdegress.gr αλλά και στο info.pavlawar.gr. Αυτά λέγαμε λοιπόν πριν από μερικούς μήνες για την ταινία του Διονύση Γρηγοράτου, η οποία από τις 12 Μαρτίου κυκλοφορεί και στις αίθουσες των Αθηνών. Εκτός όμως από το Feast the Grass που έφτασε στις αίθουσες, σας έχουμε και μερικές ακόμη ανακοινώσεις. Την Κυριακή 15 Μαρτίου και την Τρίτη 17 Μαρτίου μας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για την προβολή του ντοκιμαντέρ «Φασισμός ΑΕ» στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της πόλης. Σας περιμένουμε όχι μόνο για την προβολή, αλλά και για κουβέντα αμέσως μετά. Και αν τυχαίνει να ζείτε ή να περνάτε στην Κύπρο, θα έρθουμε και εκεί. Το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου μας κάνει την τεράστια τιμή να μας προσκαλέσει σε μια ανοιχτή εκδήλωση στη Λεμεσό. Και ο τίτλος της εκδήλωσης «Η κατασκευή υπηκόων στην Ελλάδα της κρίσης και του φασισμού». Την 5η, 19 Μαρτίου, θα δούμε αποσπάσματα από τον Τετόκραση, το Καταστρόικα και το Φασισμός ΑΕ και θα συζητήσουμε για το ρόλο των μέσων ενημέρωσης στη δημιουργία και τη γιγάντωση της κρίσης αλλά και του φασισμού. Και αν όλες οι ημερομηνίες και οι προσκλήσεις σας μπερδεύουν, θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες στο site μας στη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντως, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. Back in the day, oh, as we learned, a man was not considered to be, considered to be fully grown. Has he not gone beyond the hills, has he not crossed the seven seas? Yes, seven seas at least. Now all them jokers kept around, just like a scarecrow's in hometown. Yes, scarecrow's in hometown. From screen to screen, them traveling. But I'm a wanderlust king. I stay on the run. Let me out. Let me be gone. In the world, beat up Rosian. I saw new history of a time. New history of da 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 Siberian sex toys and what a nut.
Yeah, why not?
Oh well, at least it's something different from what they got in every other airport. Я не еврей, но кое-что похоже. Соврать не даст ни Юра, ни Сережа. Simply because I'm not a total gacho. Отдаешь суть, я циркач. Ну так что же? I travel the world looking for understanding of the times that we live in. Hunting and gathering first-hand information, challenging definitions of sin. I travel the world looking for lovers of the ultimate beauty but never selling. I am a wanderlust king. I stay on the run.
What?
Let me out.
I'm a wanderlust king.